Man jautājums Ilarionam. Jautājums tāds, vai tu un, teiksim, tavu domu biedru patiesi meklē kompromisu? Jo šeit jūs esat uzaicināti, lai piedalītos diskusijā un meklētu šo saskarsmes punktu, un arī šeit bija vairāki konkrēti priekšlikumi, pa kuriem, diemžēl, es neesmu dzirdējis kaut ko pozitīvu no, no tavas puses, un arī par šiem automātisko piešķiršanu pilsonību, tu atļaujies, jūs atļaujieties pateikt, ka 13 tūkstoši tas nav nozīmīgi. Vai tiešām nesākās ar maziem soļiem, un vai tāda, vismaz man liekas varbūt nepareizi, bet tāda pozīcija visu vai neko, vai tā nav vienkārši strupceļa?
Nē, protams, mūsu mērķis ir, es pateiktu, nevis panākt kompromisu, jo kompromiss parasti neapmierina nevienu. Bet pirmā šīs konferences daļa, es tur ar apelsīnu paradīju, ko mums jādara. Nevis jāsagriež to uz pusim, bet jātira, kādam vajag miezi, kādam citam vajag šī frukta filiju vai sekliņas. Un par to es nenoraidu to tās mazas soļus, kuru šeit piedevēja. Jā, zemesvietko atzīšana, nu, labi, kāpēc, nu, jā. Bet tas nav principiāli, kā viņš šeit klātesoši teica. Dot automatisku pilsenību šiem bērniem, jā, tas ir svarīgi, protams, bet arī pašreiz es laikam, viena lieta, kuras piekritīšu Latkovska kungam, ka tas nav īstenība liela problēma aiziet un uzrakstīt iesnīgumu. Jā, tā ir birokrātija, bet ja kādam nu, tas patīk, tas nav liela problēma. Bet to jārisina nevis pa maziem solim, jo mēs esam nonākuši diezgan grūta situācija. Ja pieņem kaut ko principiāli jaunu, lielu, sajūtāmu, lai tiešām es piekritu pieminamā kunga teiktajam, jāstrādā tā, lai cilvēkiem nebūtu, ja rītdien notiktu atkal šis referendums, lai Krievu valodīga kopiena neatnaktu visa savu lielumu un nobalsotu pār, neteiktu, ne, viss atrisinās normāli, tur kādi 10 000 atnaktu un viss. Pat īstenībā referendumu nenotiktu. Ja jādara kaut ko lietu, lielu un sajūtamu, nevis simbolisku, praktisku.
Es tā saprotu, Judina kungam ir priekšlikums par kaut ko lielu.
Nē, ne priekšlikums. Es tieši Ilarionam gribu uzdot jautājumu. Integrāciju vajag?
Jā, un es par to šodien runu pirms Nē, jūs atnācāt.
Es pirms nedēļas skatījos tieši jūsu interviju, jūs teicat nekāda integrācija. Nē,
vajag, bet uz principiāli jauna pamata. Nevis uz latviskošanas pamata, bet uz partnerības pamata. Lai abas kopienas būtu vienlīdz tiesīgi partneri šajā valstī.
Bet tas pamats nevarētu būt satversme vienkārši. Es pieņemšu satversmi kā savēju.
Satversmi ir rakstīts, ka mēs esam demokratiska valsti, bet faktiski mēs joprojām palikam etnokratiski. Ja mēs to mainīsim, ja būs izlikums starp abam kopienam par to, ka tie proporcionāli piedalas savas valsts pārvaldība un piedalas svarīgu lēmumu pieņemšanā, tad visas problēmas būs atrisinātas. Mēs esam jau divkopienu valsts. Kāpēc mēs par to runojam, ka tād būs? Mēs jau esam kopš 1991. Gada. Tas ir jūsu
es gribētu vienkārši šeit iesviest tādu jautājumu, jo Judina kungs skaidri pateica, nav okupantu, nav fašistu. Zinām, ka arī Saeimā ir deputāti, kuri joprojām ļoti augstu runāt par okupāciju. Nu, bija runas arī pēc vēlēšanām, ka atliekam šo jautājumu vienkārši, kaut kādu nu, moratoriju uztaisam. Varbūt tādu kaut ko vajag tagad?
Es atvienos, man nav ne mazāku šaubu par to, ka okupācija ir bijusi, bet jautājums, vai par to ir jārunā katra stūri tieši, vai ir jāatkarto katram cilvēkam, kuram mēs satikam uz ielām, ka tu esi okupācijas produkts, es saprotu. Par to iet runa, par kultūru, kā mēs komunicējam. Bet runājot par moratoriju, es atvainojos ielikt pīgu kabatā un tieši stāstīt, ka okupācijas nebija, bet mēs domājam citu, nu piedodiet, tas nav nopietni. Es visu laiku dzirdu tieši no saskaņas centra tātad ierosinājums. Nerunāsim par vēsturi. Un nākamais jautājums, starp citu arī Ilarionam tāda pati tieši problēma. Par vēsturi negribu runāt, bet 90. Gadā Krievi nedabūja pilsonību. Tā nav vēsture, ja? Nu vienkārši par pirms 20 gadiem tā arī vēsture. Mēs visi runājam par vēsturi, diemžēl.
Nu jā, nu es neminēšu vārdā partiju, bet vienas partijas, nu vadošs cilvēks pēc referendumu uzreiz izteicās apmēram šādi. Cilvēkiem, kuri nespēja pieņemt Latviju kā nacionālu valsti un cer uz Lielkarievijas atjaunošanas, acīmredzot domāti tie, kas nobalsoja par, būtu jāpalīdz atrast vietu ārpus valsts, kur viņi justos laimīgi.
Man ir kauns par tādiem cilvēkiem, kas tieši kurina naidu, un to nedrīkst atbalstīt. Un es domāju, katram cilvēkam, kas dzird tādus paziņojumus, skaidri jāpasaka savu attieksmi, savus viedokļus. Man ir kauns.
Ilmārs Latkovskis kaut ko par okupantiem. Lūdzu, pasakiet, varbūt tiešām vajadzētu publiski vienoties, ka mēs no šīs retorikas gan okupanti, gan fašisti visas puses atsakāmies. Atļaujiet atbildēt. Ilmārs Latkovskis ļoti grib kaut ko jums visiem pateikt. Būsim toleranti, ja?
Lai tā lieta nekļūtu destruktīva, protams, es aicinu vienmēr atteikties no okupanti un fašisti no tādiem apzīmēm lietošanas ikdienas valodā. Un kā to, tur ir viena problēma ar dažiem juridiskiem terminiem, kuriem nav, kuri juridiskā vidē Judina kungs par to runāja, varbūt savādāk skan, jo nav izdomāti citi apzīmējumi. Tad. Un juristi to visu saprot. Bet par to vēsturi mēs varētu arī nerunāt un skatīties nākotnē. Bet kur šajā brīdī, ja mēs sāsinām jautājumu par jaunas valsts veidošanu būtībā, Šeit skan, veidosim jaunu valsti, kur ir kaut nevis tas turpinājums kontinuitāte 18. Gada republikai, bet savādāk. Nu, neizbēgam, tas mūs tād atgriež pie tā 40. Gada, nu, skatīt, tas par to tad ir jārunā.
Bet vai mēs gribam tādu valsti nākotnē, kur mums joprojām viena daļa teiks, ziniet, mums te ir okupanti?
Es domāju, ka mums ir problēma ar to, ka mēs negribam atgriezties Padomju Savienībā, tā būtu atpakaļ rāpošana un deģenerācija, un to mums nevajag. Mēs neesam izdomājuši pietiekami labi, kā sadzīvot jaunā modelī. Un ko es jums ieteiktu, arī par visām skolām, par visu runājot, izlasiet Valentīnas Freimanas grāmatu Ar Dievu man Atlantīdu. Es iesaku gan krieviem, gan latviešiem. Un tur ir ļoti labi aprakstīts tas starpnacionālais modelis, kāds bija pirms kara Latvijā pirmajos gados. Un kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, krievu skolās, nu, nevajag viņus tur pārlikt uz latviešu valodu, bet lai cilvēki, lai krievu skolās tiek mācīt ne tikai latviešu valodu, bet arī latviešu literatūra, vēsture, un lai to dara skolotāji, pret kuriem ir cieņa. Un tas tad iemācis to par to zemi. Un savukārt latviešiem vajadzētu varbūt vairāk zināt par krieviem, bet krieviem Latvijā tieši, par poļiem Latvijā. Jo man interesē ar jums sarunāties kā kultūras cilvēkiem, nevis kā ar fiziskiem svešķermiņiem, kur mēs, es kārtjoreiz atrunāju, man neinteresē dzīvot blakus, un mēs kačājam tiesības, man pienākas tas, man tas, piedodiet, man Tāda kopdzīve nav interesanta, tad dzīvosim katrs pa sevi. Bet mums ir labas perspektīvas radīt kaut ko kopā mēs.
Grigulis kundze, jūs ļoti prasījāt vārdu.
Jā, es gribētu paturpināt kolēģi teikt to. Es domāju, ka neviens no Latvijas krieviem nebūtu nejūt tādas lielas algas atgriezties Padomju Savienības variantā, jo Latvijas krievi viņi ir savādāki. Mēs esam eiropieši, Latvijas krievi arī ir eiropieši. Un teiksim, tad, kad Latvijas krievs aizbrauc uz Maskavu, viņš ļoti labi jūt, ka viņš ir savādāks. Un arī tas Maskavas krievs jūt, ka tas Latvijas krievs, viņš ir no Baltijas, viņš ir savādāks. Un šeit mums ir jādzīvo, un tās kopsaucē mums visiem ir jāatrod. Un par skolu runājot, teiksim, arī es biju domājis, bet šim pagriezt no šīs ļoti emocionālās tēmas, kas pirms brītiņa bija. Vakardien medijos izglītības ministrs izteica tādu lietu, kad Mums vajadzētu bērnus mācīt ne tikai divās valodās skolās, bet trijās, četrās valodās. Mums vajadzētu mācīt latviešu, krievu, franču, angļu valodā, lai mūsu bērni oriģināla valodā varētu apgūt pasaules kultūru, pasaules pieredzi. Man liekas, tas ir ceļš, kas ir diskutējams un nejams.
Imenov kungs, lūdzu.
Es piektu gan Latkovskai kungam, gan manai kolēģei Grigulis kundzei. Es burtiski nevaru, es negribu neko atkartot. Visi šie vārdi ir absolūti pareizi. Redziet, mums ir jāaudzina visās skolās bez izņēmumiem Latvijas patrioti. Tas ir izglītības mērķis, un es nedomāju, ka šeit var būt kādas divdomības, bet par to, par okupāciju un aneksiju un visu pārējo. Redziet, ja, kad bijuši laulātie, pieņem lēmumu par to, ka viņi atražo, atjauno savu bijušo ģimeni uzreiz. Nu, viņi nerunā par to, kādas bija problēmas viņam iepriekšējā dzīvē. Kas, ko tur iesita ar kādu priekšmetu seja vai tur kaut kā tad, nu, tad pa muguru. Redziet, nu, tas vienkārši ir kontraproduktīvi. Viņi mēģinās atcerēties to labāko par sevi un patikt viens otram labākus vārdus, lai būtu vienkārši drošāka viņu nākamā ģimene. Līdz ar to arī par okupāciju, nu, redziet, nu, mēs vēsturiski, ķirurģiski varam izrunāt ļoti nopietni, tāpat kā arī par mūsu iepriekšējo pirms 40 gada vēsturī. Bet, ja mēs ceļam jauno Latviju, nu, droši vien akcenti jābūt citi. Un vēl viens, viena detaļa, vadītāji kungs, redziet, mēs šodien runājam latviski. Es esmu jau pierādījis ar Latviju runāt ne tikai latviski, un nekas savādāk. Redziet, tā ir mans, es jau vienkārši jūtu to vot, ar šo vot, kaut kādu vietu, un savādāk vienkārši nedrīkst rīkoties un nevaru rīkoties. Bet integrācijas labāt būtu ļoti produktīvi, ja krievu valoda skanētu auditorija, un krievu cilvēks, piemēram, šajā auditorijā būdams, varētu drošmīgi uzdot jautājumu krievu valodā, un neviens no klāt esošiem neuzsvērtu šo rīcību par aizvainojošo, jo tā ir viena no valodām, kuru saprot mūsu valstī. Un tā nav nekāda divvalodība, kuru tātad tiešām uzspiež kādi bliežī no politikas jomas. Nē, tas vienkārši nu, parasto, tā saucamā parasto cilvēku ikdienas praksē. Pagaidām mēs neviens mums neprasa tagad no mums runāt tikai latviešu valodā un arī organizētāji. Bet es domāju, ka ļoti svarīgi, lai mūsu bērni iemiļotas mūsu valstī, ļoti svarīgi, lai viņi varētu savas ģimenes valodu atražot arī sabiedriskajā praksē. Lai tad, kad viņi brauc uz Maskavu, uz Peterburgu un dzirdētu tur, ka tur latviešu slamā, lai viņi pateiktu, ka ребята отвалите, отстаньте от наших латышей, оставьте их в покое. Это наша страна. Un ja viņas to pateiks, tas būs labākais apliecinājums, ka sabiedrības integrācija Latvijā nu iztinojusies. Es domāju, tas ir mūsu mērķis. Paldies.
Es saprotu, ka mums ir jānopaļojas, jo laiks jau ir pagājis. Es zinu, ka daudzi vēl grib kaut ko jautāt. Diskusijas, domāju, noteikti varēs turpināt arī pēc tam. Es domāju, ka viens kopsaucējs šai diskusijai ir tas, ka jādomā, mums visiem ļoti daudz ir par komunikāciju. Kā mēs komunicējam, ko mēs komunicējam, kādus vārdus mēs lietojam, kādas valodas kādā brīdī mēs lietojam un ko un kādas vērtības mēs aizstāvam. To svarīgi atcerēties, un man ļoti patika Griguls kundzes teiktais par daudzām valodām, kuras bērniem vajadzētu iemācīties. Super! Un tagad vārds Labanausko kungam.
Es gribēju pateikties visiem, gan diskusijas dalībniekiem, gan tie, kas skatījās, gan no Brīvības solidaritātes fonda vārdā, gan Eiropas fórumu, Eiropas progresīvo studiju vārdā. Un gribu uzsvērt to, ka šīs pasākums nav un tāds, ka mēs atnācām, pastrīdējāmies un pēc tam katrs atkal gājām savu pusi. Šis ir viena daļa no diskusijas, kur noteikti vajag turpināt. Un nebūsim ultimatīvi un priecāsimies par mazajiem soļiem, ko katra puse ir gatava spērt otras puses virzienā, un tad jau mēs nonāksim pie kaut kāda kopsaucēja. Paldies!